Πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 14 Ιουνίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Τον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να δούμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Παγκόσμια ανησυχία από τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μετά τη σφοδρή επίθεση του Ισραήλ και τα ιρανικά αντίπεινα. Τρεις νεκροί, δεκάδες τραυματίες στο Τελαβίβ και μεγάλες καταστροφές από τους βαλιστικούς πυράβλους του Ιράν. Η Τεχεράνη απειλεί να πλήξει αμερικανικές βάσεις αν η Δύση συμμετάσχει σε αναχαιτήσεις με το Ισραήλ. Ο δρόμος προς την Τεχεράνη έχει ανοίξει, επισημαίνει ο Νετανιάχου, και κάλεσε τον ιρανικό λαό να αντισταθεί κατά του θεοκρατικού καθεστώτος. Εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση στην Αθήνα, συνεδρίασε το ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό με ψυχραιμία αντιδράσεις. Σε αγορές, εντολή Θεοδωρικάκου για ελέγχους στα πρατήρια για φαινόμενα εσχροκέρδειας. Ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας δήλωσε στο ΕΡΤ News ότι το ενδεχόμενο κλεισίματος των στενών του Ορμούζ είναι το χειρότερο σενάριο. Ανοίγει ο δρόμος για τη λειτουργία των 12 μη κρατικών ΑΗ στην Ελλάδα μετά την σχετική απόφαση του ΣΤΕ. Οι υποψήφοι φοιτητές θα μπορούν να εγγραφούν σε αυτά από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Συνελήφθη ο άνδρας που ξυλοκόπησε υπάλληλο στην καθαριότητα του Δήμου Αθηναίων στην Κυψέλη γιατί καθυστερούσε το απορριμματοφόρο και βιαζόταν να φύγει, τι ισχυρίστηκε στην κατάθεσή του. Απάτη με αναπηρικά επιδόματα πόσο αλλίωναν τα στοιχεία των δικαιούχων αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά, 7 συλλήψεις. Παγκόσμια ανησυχία λοιπόν προκαλεί νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Τις τελευταίες ώρες κλιμακώθηκαν τα ιρανικά αντίπεινα στο Ισραήλ μετά τη σφοδρή επίθεση που δέχθηκε στις στρατιωτικές και πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Θύματα και εκτεταμένες καταστροφές προκάλεσαν ιρανικές επιθέσεις στο κεντρικό Ισραήλ. Ο πρόεδρος Τραμπ δηλώνει ότι προσπάθησε να σώσει το Ιράν και καλεί σε επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, ενώ το Ιράν δηλώνει ότι ο διάλογος με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό του πρόγραμμα είναι ανούσιο. Πάμε όμως στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο που έχει περισσότερα. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Καταρχήν γίνονται διάφορες μετρήσεις, υπολογισμοί. Είναι 200 τα βλήματα που τελικά εξαπέλυσε το Ιράν πυραυλικά και εκ των οποίων παρά αυτό το σιδηρού θόλο που είναι διάφορα επίπεδα αεράμινας του Ισραήλ, εν τέλει περίπου 50 διατρήσαν αυτό το θόλο και χτυπήσαν κυρίως την περιοχή του Τελαβίβ, ακόμα και της Ιερουσαλήμ. Επομένως υπάρχουν κάποια νεκροί που το ίδιο το Ισραήλ ανακοίνωσε, 3 τουλάχιστον, και μερικές δεκάδες ήδη τραυματίες και ζημιές. Από τη μεριά τώρα του Ισραήλ αυτά.
Τελικά ήταν σφοδρό το χτύπημα, έτσι.
Ναι, δηλαδή παρά τα πλήγματα που έχει υποστεί το Ιράν, για το οποίο δεν είναι τώρα μόνο που εξοδετερώθηκαν, εκτός από δηλαδή την επίθεση που έγινε στις τουλάχιστον τρεις από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που διαθέτει, υπήρξαν σαν στόχοι και πολλά συστήματα της αντιαεροπορικής του άμυνας και των βαλιστικών του δυνατοτήτων. Και αυτά, Ευρυδίκη, έχουν ξεκινήσει τον περασμένο Οκτώβριο, όταν άρχισαν να ανταλλάσσουν, αν θυμούνται ίσως οι ακροατές και λοιπά, σε προηγούμενα επεισόδια επιθέσεις μεταξύ τους. Παρά λοιπόν το γεγονός ότι έχει υποστεί σοβαρά πλήγματα, παρά το ότι γίνανε και μυστικές επιχειρήσεις στο έδαφος του, από ό,τι μαθαίνουμε, πριν την αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ και εξοδετερώθηκαν και με στόχο, δηλαδή τα αντιεροπορικά του συστήματα είχαν καταφέρει, όπως στην Ουκρανία, να τοποθετηθούν drones και λοιπά στο εσωτερικό του και να εξαπολυθούν πλήγματα και από μέσα δηλαδή. Παρ' όλα αυτά δείχνει ότι έχει τις δυνατότητες να στείλει αρκετούς πυράβλους πολύ υψηλής τεχνολογίας, πολύ υψηλών ταχυτήτων. Ορισμένοι είναι 13 έως 15 μαχ, δηλαδή 13 με 15 φορές η ταχύτητα του ήχου. Οπότε αυτά εν τέλει αποδεικνύεται ότι δεν μπορούν όλα να αναχαιτιστούν. Φυσικά,
υπάρχει δηλαδή όριο κορεσμό, έτσι.
Βεβαίως. Ναι. Από την άλλη μεριά εννοεί βεβαίως με βάση και βεβαίως, αναγκάζονται φυσικά να κάνουν οι Ισραηλινοί να συναγερμούς, ο πληθυσμός αναγκάστηκε να μπει στα καταφύγια. Μάλιστα έγινε μια τέτοια κατάσταση την ώρα που ο εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ μιλούσε στη τηλεόραση και έκανε τον απολογισμό της Ισραηλινής επίθεσης. Mm-hmm. Όπου βέβαια και αναγκάστηκε να διακοπεί, δηλαδή εκπομπή. Πρόλαβε όμως να πει ότι από τη μεριά του Ιράν, το Ισραήλ, κατάφερε να πλήξει περισσότερους από 200 στόχους του Ιράν, όπου με βάση τους Ιρανούς, εκτός από τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις, εκτός από τα πυρηνικά αυτά, τα συγκροτήματα που υπάρχουν, πυρηνικές εγκαταστάσεις, δηλαδή για την παραγωγή, βέβαια, ειρηνικής υποτίθεται χρήση πυρηνικής ενέργειας είναι με βάση την εκδοχή του Ιράν. Ενώ με βάση την εκδοχή του Ισραήλ είναι ότι όλα αυτά γίνανε επειδή εντός ημερών πρόκειται να αποκτήσει τις πρώτες πυρηνικές βόμβες το Ιράν. Λοιπόν, πάντως υπάρχουν με βάση την ανακοίνωση του Ιράν νεκροί μεταξύ αμάχων, 78 νεκροί μέχρι στιγμής, εκατοντάδες είναι οι τραυματίες. Το Ιράν λέει ότι έχουν σκοτωθεί και 20 παιδιά και φυσικά είναι πολλές οι... και τα βίντεο και οι δορυφορικές φωτογραφίες που δείχνουν να έχουν πληγεί τα συγκροτήματά του. Δεν ξέρει, Νατάντζ είναι το κυριότερο, ήταν ο κυριότερος στόχος. Από εκεί
σε,
πέρα
αυτό,
υπάρχουν...
σε αυτό να μείνουμε, γιατί είχαμε βέβαια ζημιές στο πυρηνικό εργοστάσιο την Νατάντζ, το οποίο διαπιστώνει ο Διεθνής Οργανισμός για την Ατομική Ενέργεια διαρροή ραδιενέργειας και χημικών.
Ναι, ακριβώς έχει ενδείξεις με βάση παρά την περιορισμένη δυνατότητα που έχει να παρακολουθεί, γιατί από τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτή η διεθνή συμφωνία, δεν εφαρμόζεται αυτή που είχε επιτευχθεί με μεγάλο κόπο το 2015 και στην οποία συμμετείχαν τότε όλες οι πλευρές, δηλαδή το Ιράν είχε συνάψει αυτή τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες που παίξαν πρωταγωνιστικό ρόλο. Mm-hmm. Βέβαια ήταν η κυβέρνηση τότε Ομπάμα, έτσι, άλλη εποχή. Ήταν μέσα οι ευρωπαϊκές χώρες οι κύριες, το γκρουπ των τριών, δηλαδή η Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία, η Ρωσία και η Κίνα. Λοιπόν, καθώς αυτή η συμφωνία έχει εξαιτίας της τάσης των Αμερικανών καταργηθεί, δεν υπάρχει επαρκής εποπτεία από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας το τι γίνεται. Ναι, υπάρχει κάποια διαρροή. Διαβεβαιώνει ότι ο οργανισμός ότι προς το παρόν αυτή είναι εντός των εγκαταστάσεων mm-hmm. και διαχειρίσιμη, δεν έχει δηλαδή γίνει στο περιβάλλον εκτός. Mm-hmm. Ζητά να στείλει επιθεωρητές και αν μη τι άλλο τη Δευτέρα συγκαλείται εκτάκτως τα όργανα του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στη Βιέννη. Mm-hmm. Μάλιστα ο ίδιος ο διευθυντής του, ο οποίος έχει πάει και άλλες φορές στο Ιράν, δηλώνει διαθέσιμος να το επισκεφθεί ο Ραφαέλ Γκρόσι. Αλλά να δούμε αν θα γίνουν όλα αυτά. Δύο άλλες εγκαταστάσεις, γιατί το Ιράν έχει βέβαια ένα μεγάλο...
Στο Φορντό και στο Ισφαχάν.
Στο Φορντό και στο Ισφαχάν έχει ένα πλέγμα από εγκαταστάσεις που η καθεμία ασχολείται με ένα κομμάτι mm-hmm. αυτής της υπόθεσης, ας πούμε, απόκτησης πυρηνικών υλικών. Και εκεί έχουν γίνει επιθέσεις. Το Ισραήλ λέει ότι είναι σημαντικά τα πλήγματα που έχει καταφύγει. Το Ιράν προσπαθεί να τα υποβαθμίσει. Δυστυχώς κανείς δεν μπορεί να είναι απόλυτο σίγουρος για το τι θα γίνει. Από εκεί και πέρα ακούσαμε τους Ιρανούς να εξαπολύουν απειλές κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γαλλίας και της Βρετανίας, ότι και οι δικές τους εγκαταστάσεις, βάσεις κτλ. Στην περιοχή και ευρύτερα θα γίνουν στόχοι αν βοηθήσουν το Ισραήλ.
Και κυρίως αναχαιτήσεις έτσι σε όλη αυτή την ιστορία.
Ακριβώς. Ναι. Ξέρουμε αυτό που μπορούμε να διασταυρώσουμε και είχα και έναν στρατιωτικό αναλυτή στην εκπομπή μου το νωρίτερα. Αυτό που προφανώς έχει γίνει είναι ότι οι Αμερικανοί αυτή τη φορά δεν βοήθησαν τους Ισραηλινούς στην επιχείρηση μέσα στο Ιράν mm-hmm. όπως άλλες φορές. Mm-hmm. Κυρίως με τάνκερ, ανεφοδιασμού των αεροσκαφών, δορυφορικά συστήματα ναι. κτλ. Αλλά τους βοήθησαν να αντιμετωπίσουν ή τους βοηθούν στις απαντήσεις του Ιράν. Και το πιθανότερο είναι αυτό περίπου να είναι που θα δούμε και στο επόμενο διάστημα. Πάντως, η προβλέψη είναι ότι για ίσως 2 εβδομάδες αυτές οι επιχειρήσεις από τη μεριά του Ισραήλ θα συνεχιστούν.
Να συνεχιστούν, λες.
Και επομένως και οι αντιδράσεις από την άλλη πλευρά. Που όλοι φυσικά φοβούνται και διερωτώνται πού θα φτάσουν, αν μπορεί να
και
γίνει.
Και μήπως ξεφύγει αυτό.
Ένα ντόμινο, ναι. Βέβαια, δεν είναι και πολλοί παίκτες που μπορεί να ανακατωθούν, γιατί μην ξεχνάμε ότι το Ιράν έχει απολέσει τους περισσότερους συμμάχους του στο εξωτερικό που είχε. Δεν υπάρχει το καθεστώς Άσαντ στη Συρία. Η Χεσμπολάχ είναι σκιά του εαυτού της. Η Χαμάς προσπαθεί τα απομεινάρια της.
Η Κίνα και η Ρωσία όμως.
Η Κίνα και η Ρωσία, αν θέλεις να κάνουμε έναν απολογισμό.
Λίγο σύντομα, γιατί μας περιμένει, πρέπει να συνδεθούμε και με
τον Πυρητό. Ναι. Οι μεν Ηνωμένες Πολιτείες βγαίνουν και λένε ότι εμείς τους προειδοποιήσαμε, προσπαθήσαμε, κάναμε αυτή τη διαπραγμάτευση, δεν ανταποκρίθηκαν εγκαίρως, περάσαν οι 60 μέρες, δεν συμμετέχουμε σε αυτό που έκανε το Ισραήλ, αλλά τους είχαμε ειδοποιήσει να κάνουν τη συμφωνία. Και προτείνει ο Τραμπ, ακόμα και τώρα σε αυτές τις συνθήκες, να συνεχιστεί η διαπραγμάτευση. Η Κυριακή ήταν να γίνει παρόλα
στο
αυτά.
Ομάν, στο Ομάν, να
συνεχιστούν. Ομάν, ακόμα μια συνάντηση. Ναι. Που βέβαια οι Ιρανοί λένε ότι δεν έχει νόημα.
Δεν έχει νόημα.
Να δούμε αν δεν θα. Τώρα, η Ρωσία καταδίκασε αρκετά αυστηρά το Ισραήλ, η Κίνα επίσης, αν και προσεκτικά, η Ιαπωνία επίσης, η Τουρκία με μεγάλη σφοδρότητα, αλλά οι ευρωπαϊκές χώρες στην ουσία τάχθηκαν με την μεριά του Ισραήλ. Δηλαδή δικαιολόγησε και η Γαλλία και η Γερμανία το δικαίωμα του Ισραήλ στην άμυνα και στην προστασία του από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Θα τα πούμε και στη συνέχεια.
Βεβαίως.
Και με ό,τι νεότερο υπάρχει. Λοιπόν, να προσπαθήσουμε τώρα να συνδεθούμε με τη συνάδελφο την Αλεξία Καρλαϊτζή στη Πυρητό. Υπάρχουν πληροφορίες που κάνουν λόγο για επίθεση Ισραηλινών στο δυτικό Ιράν κατά τη μεταφορά πυραυλικών συστημάτων εκεί. Αλεξία, μας ακούς από την Αθήνα? Μας ακούει η Αλεξία.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Αυτές οι τελευταίες εξελίξεις, ότι είχαμε μια επίθεση νωρίτερα το πρωί στο δυτικό Ιράν, κοντά στην πόλη Χαμαντάν. Είναι ένα σημείο που λέγεται Χανταβάτ. Εκεί πρέπει να γινόταν, σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον εικόνες που κυκλοφορούν πλέον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ήταν κάποιοι εκτοξευτές και πυράβλα να γινόταν εκεί με μια μεταφορά εκτοξευτών πυραυλικών συστημάτων. Και γι' αυτό να χτύπησε το Ισραήλ. Είχαν προηγηθεί, όπως είπε και ο συνάδελφος, οι επιθέσεις σε Τεχεράνη και στις υπόλοιπες στρατιωτικές βάσεις, αλλά και πυρηνικές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Ιράν, είναι 9 οι νεκροί υψηλόβαθμοι πυρηνικοί επιστήμονες. Δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα εν τέλει για το ποιο είναι το πλήγμα που έχει καταφέρει η επίθεση του Ισραήλ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις και στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ωστόσο, σίγουρα η απώλεια των επιστημόνων αυτών είναι σημαντική και ανέφερε και παραδέχτηκε ότι υπήρχαν και κάποιες ζημιές επιφανειακές, ωστόσο ξεκαθάρισε. Και μια ακόμα πολύ σημαντική στο φάρντο, σε μια ακόμα πολύ σημαντική πυρηνική εγκατάσταση εντός του Ιράν. Το οποίο το φάρντο είναι πολύ δύσκολο να χτυπηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν, έχει καταφύγια τόσα χιλιόμετρα κάτω από τη γη, που απορούν ακόμα και αναλυτές αν το Ισραήλ διαθέτει την τεχνολογία να χτυπήσει το συγκεκριμένο σημείο σοβαρά, ώστε να μπορέσει να δημιουργήσει μια σημαντική ζημιά. Την ίδια στιγμή, το μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του, ο Αγιατολλάχ Χαμενεΐ, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη, ότι η απάντηση αυτή δεν θα είναι, θα δώσει το Ιράν, δεν θα είναι με ημίμετρα, και το Ισραήλ θα μείνει αβοήθητο έπειτα από τα αντίτινα που θα γνωρίσει από το Ιράν, με το Ισραήλ να απαντάει δια του Υπουργού Άμυνας ότι η Τεχεράνη θα καεί αν συνεχίσει εκτόξευση πυράβλων κατά Ισραηλινών αμάχων. Να πούμε εδώ στην Πυρητό, στο Λίβανο, ο οποίος είδε τι μπορεί να κάνει, πόσο αποτελεσματικά ήταν τα Ισραηλινά χτυπήματα στην Χεσμπολάχ, η οποία είναι πλήρως αποδυναμωμένη. Χθες, όταν έγινε η αντεπίθεση του Ιράν στην Ντάχη, σε αυτή την περιοχή που θεωρείται φυσικά το άντρο της θητικής οργάνωσης, οι άνθρωποι πανηγύρισαν για αυτό το παράσπυράβλον και υπήρχε σε εκείνη μόνο την περιοχή πραγματικά ένα πανηγυρικό κλίμα. Φαίνεται και όλοι φοβούνται παντού σε όλο τον αραβικό κόσμο μια πιθανή κλιμάκωση, καθώς πλέον διαστόματος και υψηλών αξιωματούχων που μιλούν σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπάρχει το μήνυμα ότι αν η Αμερική ή οποιαδήποτε άλλη χώρα ευρωπαϊκή σύμμαχος του Ισραήλ βοηθήσει, όπως έγινε σε την Αμερική, στην αναχέτηση των πυραυλικών επιθέσεων, θα ακολουθήσει επίθεση του Ιράν και σε βάσεις σε αυτούς.
Και σε αμερικανικές βάσεις και σε ευρωπαϊκά.
Ευρωπαϊκά ακριβώς, ναι. Αυτό είναι ένα μήνυμα επικίνδυνης κλιμάκωσης. Υπάρχει ένα ερωτηματικό διαχέεται στον αέρα του Λιβάνου κατά πόσο το Ιράν, το οποίο ξέρουμε ότι διαθέτει ένα αξιόπιστο πυραυλικό πρόγραμμα, μπορεί να απαντήσει, μπορεί να δώσει μια ισχυρότερη απάντηση από αυτή που είδαμε χθες και αν θα το κάνει. Και αυτό μένει να φανεί. Πραγματικά βρισκόμαστε σε μια απρόβλεπτη πραγματικότητα. Όλοι αναμένουν να δουν τι θα γίνει.
Και οι δύο πλευρές πάντως δείχνουν τη διάθεση να συνεχίσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και τα πλήγματα με πυράβλους και ντρόνους.
Από πλευρές του Ιράν σίγουρα μπορώ να σας πω ότι η ρητορική είναι αρκετά αξιότιμη για αυτή τη στιγμή. Δηλαδή μιλούν για φύλες της κολάσεως που θα ανοίξουν, μιλούν για ένα Ισραήλ που δεν θα βγει με τίποτα αλόφυτο μετά την άνεση προηγουμένου επίθεση που δέχτηκαν αυτές τα σημερώματα.
Και την πολυεπίπεδη επίθεση και σε ανθρώπινο δυναμικό, σε κάθε περίπτωση.
60 άμαχοι λένε ότι έχουν χάσει τη ζωή τους. 20 έως και 22 υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί.
Υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί και οι επιστήμονες, οι πυρηνικοί επιστήμονες.
Και παιδιά, ακριβώς οι ίδιοι λένε ότι υπάρχουν παιδιά σε αυτές τις απώλειες και οι επιστήμονες που έχουν χαθεί. Και αυτά τουλάχιστον όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Και αυτά όσα μαθαίνουμε μέσα από τα ιρανικά μέσα.
Ακριβώς. Αλεξία μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Τώρα, εμείς να μείνουμε στο μεγάλο αυτό θέμα, να δούμε τελικά τι μεριγενέστε. Έχουμε κοντά μας και αυτό το λόγο, τον διεθνολόγο, διδάκτορα της Ιρανικής Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντη Πανεπιστήμιο, τον κύριο Αλέξη Λεκάκη. Κύριε Λεκάκη, καλό μεσημέρι. Είδατε από το ρεπορτάζ και από ό,τι μας είπε και συνάδελφος, προκύπτουν οι ερωτήσεις από μόνος τους. Δηλαδή και όλοι ανησυχούν αν το Ιράν από εδώ και στο εξής έχει την πρόθεση να αυξήσει το χτύπημα, τις επιθέσεις, να γίνει ακόμα πιο σφοδρό, με ποιο τρόπο, μετά την επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους που είδαμε χτες το βράδυ. Ποια είναι η δική σας αίσθηση?
Ναι, πράγματι, ο Ιρανός αξιωματούχος είπε σήμερα ότι θα κλιμακωθούν οι επιθέσεις του Ιράν. Ένας άλλος ανώτερος αξιωματικός των φρουρών της Επανάστασης, ο Αχμάτ Βαχεντή, είπε ότι η επιχείρηση, η αντεπίθεση θα συνεχιστεί για όσο χρειαστεί και βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή.
Κάποιοι λένε ότι σκοπός του Ισραήλ είναι η ανατροπή του καθεστώτος πέρα από το πυρηνικό πρόγραμμα. Αυτό πώς το ακούτε και πόσο εύκολο είναι και αν ο ιρανικός λαός αυτή τη στιγμή σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως εισπυρώνονται. Εσείς έχετε επαφές, έχετε και ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρω αν είναι φίλοι σας, είναι γνωστοί σας στο Ιράν. Τι έχετε, μοιραστείτε μαζί μας.
Κοιτάξτε, η επιχείρηση που έκανε το Ισραήλ, όπως πολύ σωστά υπόθηκε προηγουμένως, χτύπησε κατοικημένες περιοχές, πολυκατοικίες, έχουν πεθάνει πολλοί άμαχοι, παιδιά και γυναίκες. Αυτό έχει προκαλέσει μεγάλο θυμό στο Ιράν και αυτή η επιχείρηση φαίνεται να συσπυρώνει τον κόσμο, γιατί υπάρχει θυμός γι' αυτό. Χαρακτηριστικό είναι βλέποντας την κρατική τηλεόραση του Ιράν το βράδυ, που είχε ζωντανή μετάδοση, δηλαδή δεν ήταν... θα μπορούσε να πει κάποιες σκηνοθετημένες λήψεις, από πολλές κεντρικές πλατείες της χώρας είχε βγει κόσμος έξω και πανηγύριζε όταν ξεκίνησε η αντεπίθεση του Ιράν και μέχρι αργά το βράδυ υπήρχε κόσμος. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του κόσμου που μπορούσα να αντιληφθώ εύκολα από την εικόνα, διότι στο Ιράν το πώς ντύνεται κάποιος φέρει και ένα πολιτικό μήνυμα, είναι μια πολιτική τοποθέτηση, είναι ιδιαίτερο αυτό στο Ιράν, μπορεί να ακουστεί κάπως, ίσως στερεοτυπικό, αλλά στο Ιράν έχει συμβολισμό και αυτό που μου έκανε εντύπωση και νομίζω είναι δηλωτικό είναι ότι δεν ήταν μόνο ο πυρήνας, ο σκληρός πυρήνας υποστηρικτών του συστήματος που βγήκαν στους δρόμους, ήταν και νέοι άνθρωποι που από το ντύσιμο κατάλαβα, δηλαδή χωρίς μαντήλα, γυναίκες και τα λοιπά, που ανήκουν στη νέα γενιά, που ανήκουν στο δυτικό τρόπο κομμάτι της κοινωνίας, διότι υπάρχει ένα δυτικό τρόπο κομμάτι, υπάρχει θυμός για αυτές τις απώλειες ανθρώπων απλών.
Άρα λέτε ότι είναι συσπειρωμένη και ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να οδηγηθεί η κατάσταση σε μια αλλαγή του καθεστώτος, και φυσικά η ερώτηση είναι ότι η επόμενη θα είναι καλύτερη. Ποιοι θα είναι? Θα είναι φορεί της Επανάστασης, δηλαδή δεν ξέρουμε και, και να αλλάξει τι θα είναι.
Να πω και ένα παράδειγμα για το προηγούμενο που είπα. Υπάρχει ένα παράδειγμα ιστορικό.
Δηλαδή?
Όταν το 1980 ο Σαντάμ Χουσέιν είχε εισβάλει τότε στο νεότευκτο τότε καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ήταν ακόμα στο επαναστατικό χάος, δεν είχε ακόμα οργανώσει την εξουσία της, ήταν σε μεταβατικό στάδιο, και ήταν σε αυτό το σημείο προετοίμαστο το Ιράν. Στη φυλακή υπήρχαν πάρα πολύ ανώτατοι αξιωματικοί επί του σαχικού καθεστώτος, οι οποίοι ήταν στη φυλακή, τους είχαν κλείσει τη φυλακή λόγω της συμμετοχής τους και στο καθεστώς του Σάχη και, και σε εγκλήματα που είχε κάνει το καθεστώς του Σάχη. Τέλος πάντων, πολλοί ανώτατοι στρατιωτικοί καλούσαν τις φυλακές να απελευθερωθούν από την Ισλαμική Δημοκρατία, και ιδίως οι πιλότοι, για να πολεμήσουν για την πατρίδα. Αφήσανε δηλαδή στην άκρη τις διαφορές τους στις πολιτικές, και όντως το σύστημα τότε τους απελευθέρωσε, τους είχε και ανάγκη προφανώς. Μου το θυμίζει αυτό. Μου το θυμίζει γιατί το λέω, γιατί οι μνήμες είναι νοπές. Τότε το Ιράν τη δεκαετία του 80, το 1980-1988 που διήρκησε ο πόλεμος με το Ιράκ του Σαντάμ Χουσέιν, είχε δεχτεί πυραυλικές επιθέσεις στις πόλεις. Αυτό είναι μια τραυματική εμπειρία για το Ιράν, την οποία θέλει να την ξαναβιώνει μετά από δεκαετίες.
Έχετε μια καλύτερη εικόνα του τι μπορεί να έχει χτυπηθεί όσον αφορά τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις και πολύ περισσότερα το ενεργειακό κομμάτι, το πυρηνικό επί της ουσίας?
Εννοείται τώρα τι έχει χτυπηθεί στο Ιράν ή στο Ισραήλ?
Στο Ιράν.
Στο Ιράν. Φαίνεται ότι έχουν χτυπηθεί πυρηνική εγκατάσταση στο Νατάνς, και στο Φορντό. Το Ιράν λέει ότι τα πλήγματα επέφεραν επιφανειακές ζημιές. Μάλιστα ο εκπρόσωπος του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν είπε ότι στο Νατάνς υπάρχει διαρροή ραδιοενέργειας μέσα στις εγκαταστάσεις. Είπε αυτό είναι διαχειρίσιμο. Από την άλλη, για την εγκατάσταση στο Φορντό, που η οποία είναι σε πολύ μεγάλο βάθος, λένε ότι οι ζημιές δεν είναι σημαντικές.
Πόση μεγάλη πιθανότητα βλέπετε στο γεγονός το Ιράν επιχειρήσει να χτυπήσει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, κύριε Λουκάκη?
Ναι, αυτό
που δεν έχει χτυπηθεί τώρα και δεν έχει πειραχτεί και κάτι που αφορά τους Αμερικανούς, για παράδειγμα.
Αυτό ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι στο επόμενο στάδιο κλιμάκωσης. Βέβαια αυτό θα οδηγούσε και το Ισραήλ αντίστοιχα να το πράξει. Ναι, είναι μια πιθανότητα αυτή.
Ναι, σε ποια περίπτωση πιεζόμενοι θα μπορούσαν να καταφύγουν σε αυτό? Γιατί προς το παρόν επέλεξαν να μην χτυπήσουν ούτε πυρηνικές εγκαταστάσεις ούτε αμερικανικές βάσεις, όπως είπαμε.
Ναι. Αυτό το αναγυγνώσκω όσον αφορά τις αμερικανικές βάσεις, γιατί φαίνεται βγαίνουν και όλο περισσότερες πληροφορίες και από αμερικανικά μέσα για την γνώση και το συντονισμό των ΗΠΑ στην επιχείρηση, ακόμα και για την παράδοση πυράβλων, τις παραμονές, δηλαδή λίγο πριν την επιχείρηση, λίγες μέρες πριν. Φαίνεται το Ιράν ότι, χωρίς να γνωρίζω τι θα κάνει το Ιράν μετά, αλλά βλέπω ότι προσπαθεί λίγο να εστιάσει στο μέτωπο με το Ισραήλ. Αυτή τη στιγμή ίσως δεν το συμφέρει να ανοίξει κι άλλο ένα μέτωπο με τις ΗΠΑ. Το Ιράν είπε επισήμως ότι έχει χτυπήσει αεροπορικές βάσεις, οι οποίες λέει είχαν εμπλοκή στην επιχείρηση που έγινε χθες, δηλαδή στην αεροπορική βάση Νεβατίμ, Οβδά και στην Έτρι Τελνόφ. Επίσης λέει ότι χτύπησε στρατοβιομηχανικές εγκαταστάσεις για να πλήξει την πολεμική τους βιομηχανία, και επίσης τόνισε ότι χτύπησε το κεντρικό αρχηγείο που είναι στο Τελαβίβ, στο κέντρο του Τελαβίβ, που είναι το Υπουργείο Αμήνης, όπου υπάρχουν και κάποια βίντεο που δείχνουν ότι όντως χτυπήθηκε. Όσον αφορά τις άλλες στρατιωτικές βάσεις, τις αεροπορικές που είπα προηγουμένως, προφανώς και δεν θα έρθουν φωτογραφίες και βίντεο όπως είδαμε στο Τελαβίβ, διότι δεν είναι κατοικημένες περιοχές. Είναι μέσα στην έρημο, είναι περιοχές με απαγορευμένη πρόσβαση, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος πολίτης του Ισραήλ να τραβήξει ένα βίντεο για να δούμε τι έγινε. Εκεί ίσως αν δούμε κάτι από δορυφορικές εικόνες τις επόμενες μέρες. Από τις εικόνες που έχουμε όμως από διάφορες πόλεις του Ισραήλ και κυρίως στο Τελαβίβ, είδαμε πολύ σποδρά και μαζικά κτυπήματα, περάσαν την αεράμινα. Το Ιράν λέει ότι εξαπέλυσε 6 κύματα επιθέσεων. Όσον αφορά το ίδιο το Ιράν, παράλληλα οι επιχειρήσεις του Ισραήλ συνεχίστηκαν το βράδυ, παράλληλα με την απάντηση του Ιράν, συνεχίστηκαν και οι Ισραηλινές επιχειρήσεις. Έδειξε συστήματα ΕΡΑΜΕΣ να έχουν εμπλοκή με βλήματα, δηλαδή με drones και με πυράβλους. Χτύπησαν και φαίνεται αρκετούς στόχους, δεν ξέρουμε ακόμα πολλά. Προφανώς και το Ιράν δεν θα μας ενημερώσει πλήρως γι' αυτό, όπως και το Ισραήλ που είχε ανακοινώσει στρατιωτική λογοκρισία. Το μεγάλο ζήτημα του Ιράν είναι ότι...
Η αεράμινα,
ακριβώς. Απέδειξε αυτό που το γνωρίζουμε, που μελετάμε το Ιράν. Το Ιράν έχει ένα πολύ μεγάλο πυραυλικό οπλοστάσιο. Ενδεχομένως έχει το μεγαλύτερο πυραυλικό οπλοστάσιο στην περιοχή. Είναι ανεπτυγμένο τεχνολογικά. Έδειξε ότι έχει δύναμη πυρός, δηλαδή εκ των πραγμάτων, εκ του αποτελέσματος, παρά το σοκ και ήταν ένα πολύ μεγάλο πλήγμα που δέχθηκε, κατόρθωσε γρήγορα μετά από ώρες να εξαπολύσει μια μαζική αντεπίθεση. Αυτό δείχνει ότι έχει την ικανότητα, έχει τη δύναμη πυρός. Το θέμα όμως είναι η αεράμινα, η οποία αεράμινα εχθές την Παρασκευή για πολλές ώρες φάνηκε να υπολειτουργεί ή να έχει απενεργοποιηθεί πλήρως. Αυτό φέρεται είτε να είναι από ηλεκτρονικό πόλεμο, αλλά και από πληροφορίες ότι τις προηγούμενες ώρες drones Ισραηλινά, τα οποία όμως ξεκίνησαν από το έδαφος του Ιράν, ήταν κρυμμένα δηλαδή, επιτέθηκαν στις συστοιχίες αεράμινας και τις απενεργοποίησαν ώστε μετά να ξεκινήσει η επιχείρηση. Γι' αυτό και άλλωστε στην Ιρανική τηλεόραση ακούστηκαν αρκετές περιπτώσεις που βρήκανε το βράδυ κυρίως, βρήκανε οχήματα σε διάφορα μέρη της χώρας, φορτηγάκια, τα οποία κατόπιν ελέγχου βρέθηκαν drones που προφανώς είναι του Ισραήλ και προχώρησαν σε συλλήψεις.
Κλείνοντας κύριε Λεκάκη, δεν ξέρω αν αυτό που παρακολουθούμε, όλη αυτή η νέα ανάφλεξη που θα οδηγήσει σε κάθε περίπτωση και αν όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται για να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό πρόγραμμα οδηγήσει στο αντίθετο.
Ακριβώς αυτό που λέτε είναι. Αν υπήρχαν κάποιοι ενδιασμοί από το Ιράν, γιατί υπήρχαν πολλοί ενδιασμοί.
Και να κλείσουμε με αυτό, ναι.
Ακριβώς. Νομίζω πλέον αυτοί οι ενδιασμοί έχουν καταρρεύσει. Φαίνεται πλέον ότι αυτό θα αναπροσαρμόσει τους υπολογισμούς τους για την πυρηνική επιλογή. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα και αυτό είναι βέβαια, πώς θα το κάνει αυτό, αν κατορθώσει δηλαδή, αν το αποφασίσει να κάνει μια πυρηνική δοκιμή προτού το προλάβουν να κάνουν προληπτικά χτυπήματα το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν απειλήσει ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα το έκαναν αυτό. Οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες, αν όχι μέρες. Φαίνεται το Ιράν ότι θα συνεχίσει, δηλώνει ότι ο στόχος του, γιατί τώρα αναπόφευκτα αυτό το πινκ πονκ, δηλαδή να χτυπάει να απαντάει ο άλλος, για πόσο μπορεί να συνεχιστεί. Ο εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας του Ιράν είπε ότι ο τελικός σκοπός είναι να εξουδετερώσουν την άμυνα του Ισραήλ, την αεράμινα του Ισραήλ, ώστε να μην μπορεί ατιμωρητεί μετά να συνεχίσει να κάνει επιθέσεις. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Να κορεστούν
οι δυνατότητες
στοιχείες αεράμινας, ναι, να κορουστούν με μαζικές επιθέσεις.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λεκάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Εξαιρετικά διευκρινιστικά αυτά που μας είπατε και μοιραστήκατε μαζί μας για να είναι μια πολύ πραγματικά ανησυχητική κατάσταση στη Μέση Ανατολή με αυτό το νέο μέτωπο και με τις δύο πλευρές να δείχνουν να μην θέλουν να υποχωρήσουν. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να πάμε τώρα όμως και να δούμε και τις συνέπειες που έχουν όλα αυτά τα χτυπήματα. Είδαμε τις αγορές να αντιδρούν, ναι, μεν ψύχρεμα. Ανέβηκε το πετρέλαιο. Περισσότερα θα μας πει ο κύριος Αδαλής. Ο κύριος Αδαλής είναι κοντά μας οικονομέτρης, οικονομολόγος. Πάρα πολλές φορές μας έχει δώσει πραγματικά πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία και σε γεωπολιτικό επίπεδο. Κύριε Αδαλή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Χάντζη.
Λοιπόν, είχαμε το πετρέλαιο, έφτασε κάπου στα 80, πόσο έφτασε, 80 και κάτι, κάποια στιγμή.
Τώρα αυτή την
ημέρα. Τώρα όμως πού βρισκόμαστε.
Κοιτάξτε, για να δούμε λίγο τα πράγματα ψύχραμα. Βέβαια, εγώ σε αυτές τις περιπτώσεις είμαι αναγκασμένος να καταπίνω την ανθρώπινη πλευρά όλου αυτού του δράματος και να ασχολούμαι με νούμερα και ίσως και προβλέψεις. Και να είναι, πιστέψτε με, είναι πολύ άχαρος αυτός ο ρόλος. Mm-hmm. Αλλά θέλω να βάλουμε κάποια πράγματα σε μία τάξη. Επειδή οι αναλύσεις αυτή τη στιγμή στρέφονται στο τι γίνεται τώρα και δεν λαμβάνουν υπόψη τα ιστορικά δεδομένα. Οι αγορές όντως έδειξαν μια απίστευτη ψυχραιμία. Mm-hmm. Τα δύο μεγάλα χρηματιστήρια της Αμερικής και οι τρεις βασικοί δείκτες, το ότι υποχώρησαν 1-1,5%, mm-hmm. αυτό είναι ένα απόλυτο διαχειρίσιμο σκορ, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Και ήταν διαχειρίσιμο διότι πιστέψτε με ότι μία εβδομάδα πριν δεν υπήρχε άνθρωπος που δεν γνώριζε ότι το παράθυρο ευκαιρίας που ανοίγει στον Νετανιάχου για μία ανεφόρον επίθεση με το Ιράν δεν θα ήταν για πολύ ανοιχτό. Και το εκμεταλλεύτηκε ο ίδιος.
Και λόγω της κατάστασης στην Αμερική με τον κύριο Τραμπ να αντιμετωπίζει τις ταραχές του στην Καλιφόρνια.
Είναι πολύπλοκο. Δεν είναι,
και
μόνο... είναι και αυτό,
ναι.
Αλλά είναι και πολλά άλλα πράγματα, mm-hmm. Κυρίως δομικά προβλήματα. Είναι και το μητρικό μέτωπο που γεννά άλλες αιστείες αυτό της Ρωσίας με την Ουκρανία. Mm-hmm. Αλλά θα ήθελα να σταθούμε λίγο, να δώσουμε και μια, ας το πούμε, αισιόδοξη νότα. Κανείς δεν λέει πόση ήταν η τιμή του βαρελιού τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο του 2024. Ήταν 90-91 δολάρια.
Και όταν ορκίστηκε ο Τραμπ, αν δεν κάνω λάθος, ήταν γύρω στα 83 δολάρια.
Ακριβώς. Ναι. Μετά όλο το διάστημα, πέρυσι ακριβώς τέτοια εποχή, ήταν 87. Και κινούνταν εκεί, 88 με 85. Mm-hmm. Λοιπόν, ο στόχος πέρυσι που είχε θέσει η κυβέρνηση Biden ήταν να ρίξει το βαρέλι το πετρέλαιο στα 60. Αλλά αυτό ήταν αδύνατο. Προσπάθησε δύο φορές να πέσει κάτω από τα 70, δεν τα κατάφερε και, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, στις 20 Ιανουαρίου, που ήταν η μέρα της ορκομοσίας που ανέλαβε ο Τραμπ, που είναι μια ημερομηνία ορόσημο για την αγορά, το πετρέλαιο ήταν στα 82,5 δολάρια το βαρέλι. Mm. Άρα αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι ναι, όντως υπήρχε μια πολύ μεγάλη ημερήσια άνοδος αυτές τις ημέρες του βαρελιού, το οποίο έφτασε να κάνει μια εκρηκτική άνοδο. Από πού όμως? Από τα 64 δολάρια το βαρέλι, το οποίο πήγε σιγά σιγά την προηγούμενη εβδομάδα, έφτασε μέχρι και τα 78. Λοιπόν, αυτό όμως δεν είναι κάποια άνοδος η οποία τρόμαξε τις αγορές. Τιμολογήθηκε με ψυχραιμία και μάλιστα την ίδια μέρα, την τελευταία μέρα της Παρασκευής, που έφτασε εκεί στα 78,5, έκανε μια μεγάλη υποχώρηση, πήγε πίσω στα 74. Δηλαδή, αν προσέξει κάποιος την τιμή του βαρελιού, πήρε ένα 18,5% από τη Δευτέρα, που σχεδόν όλοι γνωρίζαν στα οικονομικά θεωρία ότι επίκειται επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν, και αυτό ήταν όλο. Τώρα, αυτό το πράγμα μπορεί να είναι κάτω από τις προσδοκίες, από τις μέσες προσδοκίες της αγοράς, αλλά πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι. Οι κίνδυνοι που υπάρχουν έχουν σχέση με το πώς θα διαχειριστεί η κατάσταση από εδώ και στο εξής.
Δηλαδή, στην περίπτωση που χτυπηθούν, φανταζόμαστε όλοι, πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, εκεί θα έχουμε εντελώς διαφορετική κατάσταση.
Βέβαια. Mm. Βέβαια, διότι εκεί είναι ο πνεύμονας και της παγκόσμιας τροφοδοσίας πετρελαίου, αλλά και φυσικού αέριου, αλλά και είναι και ο πνεύμονας, ο εμπορικός ο πνεύμονας. Από εκεί εκτελείται το 1/3 του παγκόσμιου εμπορίου.
Υπάρχει τέτοια πιθανότητα? Πώς το βλέπετε?
Εγώ προσωπικά δεν αποκλείω τίποτα εδώ που φτάσαμε. Δεν μπορεί κανένας μας δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα, κυρία Χάνσιου. Αυτό το οποίο όμως θέλω να σας πω είναι ότι μέχρι στιγμής, γιατί εγώ είμαι γενικώς ένας αισιόδοξος άνθρωπος, βλέπω ότι ενώ ο δύσκολος στόχος για το Ισραήλ ήταν τα πυρηνικά, και όχι μόνο γιατί φυλάσσονται καλά, αλλά γιατί κάποια εξ αυτών είναι πολύ βαθιά στο έδαφος, αλλά δεν χτύπησε το Ιράν ούτε τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου του Ισραήλ, που αυτό επίσης τα τρόμαζε όλη την παγκόσμια αγορά υδρογονάνθρακων. Δεν έχουμε κάτι μέχρι στιγμής. Απ' την άλλη, θα σας πω ότι λαμβάνονται μέτρα τα οποία δεν συζητιούνται στα mainstream media της Ευρώπης.
Δηλαδή
υπάρχει ένα συμβόλαιο χτες που κλείστηκε αναφορικά, αφορούσε την Αίγυπτο, η οποία ξέρετε τι σχέση έχει με το Ισραήλ. Με 4 μεγάλους εμπόρους, η Αίγυπτος έκλεισε μια συμφωνία για 160 φορτία και τις έκλεισε με τη Saudi Aramco, τη Vitol, την Τραφιγούρα και τη Shell. Άρα δηλαδή προετοιμάζονται όλες οι χώρες για κάτι ακόμα μεγαλύτερο. Και αυτό το ακόμα μεγαλύτερο ποιο είναι? Με δεδομένο ότι το Ισραήλ, ανώτεροι αξιωματούχοι έχουν αποκαλέσει τη θεωρία του χταποδιού που είχαμε συζητήσει εμείς πέρυσι, αν θυμάστε, που σας είχα πει ότι τώρα χτυπούνται τα πλοκάμια. Δηλαδή
εννοείται τη Χαμάς, τους Χούθη, τη Χεζμπολά και τα λοιπά, ώστε μετά το κεφάλι να είναι το Ιράν.
Τώρα φτάσαμε στην υπόθεση με το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μόνο τα πυρηνικά εργοστάσια. Σας υπενθυμίζω ότι υπάρχουν τουλάχιστον 8 νεκροί πυρηνικοί επιστήμονες ανωτά του κύρους.
9 συγκεκριμένα.
9, μπράβο, ναι. 9. Ανωτά του κύρους. Που δεν είναι εύκολα αντικαταστήσιμοι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα βρούμε κάπου εισάξιος με αυτούς. Αλλά πέραν αυτό όμως, ο εύκολος στόχος είναι η βιομηχανία του πετρελαίου και ειδικά η περιοχή της νήσου Χαρντ. Που είναι μέσα.
Αυτή είναι στον Περσικό κόλπο.
Ακριβώς, στον Περσικό κόλπο. Εκεί από το 70 και μερικές φορές φτάνει ως το 90% της εξαγωγικής δυναμικότητας του Ιράν, εκτελείται από εκεί.
Άρα εκεί γίνεται εφοδιασμός των πλοίων προς Κίνα, ας πούμε, κυρίως.
Βέβαια, αυτό εκεί χτυπάω ακριβώς. Πολύ σωστά το πήγατε. Γιατί αυτό, ο μεγαλύτερος πελάτης του Ιράν αυτή τη στιγμή
είναι
η Κίνα. Λοιπόν, και με δεδομένο ότι η Κίνα αυτή τη στιγμή δεν θέλει να δει για άλλη μια φορά ανεβασμένες τιμές πετρελαίου. Διότι οι ανεβασμένες τιμές πετρελαίου, να βλέπουμε και το κουεμπόνο που λέμε, ποιος ωφελείται. Οφελούνται παραγωγοί. Σίγουρα ωφελείται από ανεβασμένες τιμές πετρελαίου, σίγουρα ωφελείται το ίδιο το Ιράν. Αλλά δεν ωφελείται η Κίνα. Σίγουρα ωφελείται η Ρωσία, για παράδειγμα, που είναι και αυτή μια πετρελαιοπαραγωγός χώρα. Και άλλοι πολλοί. Το θέμα είναι εδώ, όταν δούμε τα πράγματα, τα βάλουμε σε μια σειρά, θα δούμε ότι το 20% του παγκόσμιου εμπορίου για το LNG, αλλά και για το πετρέλαιο, εκτείνεται από τα στενά του Ορμούζ.
Λοιπόν, όλοι ξέρουμε τι θα συμβεί αν κλείσουν, έτσι.
Και στο πετρέλαιο αφορά το 25%. 20% στο φυσικό αέριο, 25% του πετρελαίου. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο φοβάται η αγορά αυτή τη στιγμή, γιατί μπορεί αυτή την κατάσταση, αν συνεχιστεί έτσι, μπορεί να την διαχειριστεί. Και οι μεγάλες μεταβλητές πιέζουν τις τιμές, εξακολουθούν να πιέζουν τις τιμές προς τα κάτω.
Μάλιστα.
Το πρόβλημα θα είναι εάν το ίδιο το Ιράν, γιατί εγώ από το Ισραήλ δεν βλέπω κάποια πρόθεση αυτή τη στιγμή να διαταράξει τη σχέση του με τον Τραμπ που θέλει μειωμένες τιμές του πετρελαίου ή να διαταράξει τη σχέση του με την Κίνα που και αυτή θέλει μειωμένες τιμές του πετρελαίου. Άρα δεν βλέπω από εκεί κάποια επίθεση. Αυτό που φοβάμαι ως άνθρωπος της αγοράς είναι μήπως το Ιράν το ίδιο αποκλείσει τα στενά του Ορμούζ ή ναρκοθετήσει τη συγκεκριμένη την περιοχή ή στραφεί με τους Χούθης πάλι κατά πλοίων. Εκεί θα υπάρξει μια πολύ μεγάλη αρνητική εξέλιξη. Θα δούμε τις τιμές, όχι που πλησίασαν τώρα τα 80 παρά 1,5 δολάριο, αλλά θα φύγουν πάνω από τα 80, θα πάνε προς τα 90. Και αν υπάρχει γενικότερη συμπλοκή, πράγμα που το απευχόμαστε, οι τιμές σε μια γενικευμένη σύγκρουση στην περιοχή θα φύγουν πάνω από τα 100 δολάρια. Και αυτό δεν θα είναι πάλι εύκολα διαχειρίσιμο, θα χρειαστούν μήνες για να επιστρέψουν οι τιμές πίσω.
Λοιπόν, η ανάλυση σας εξαιρετικά βοηθητική. Υπάρχει περίπτωση να κλείσουμε με αυτό το Ιράν να προσπαθούσε να αντιδράσει με άλλο τρόπο ώστε να αποσπάσει την προσοχή που είναι τώρα στραμμένη εκεί?
Εγώ πιστεύω ότι πολλές δυνάμεις, όχι μόνο το Ιράν, επειδή το Ιράν δεν βρίσκει αυτή τη στιγμή εύκολα συμμάχους και με την Τουρκία που φαίνεται να συμφωνούν στην περίπτωση της Γάζας, έχουν δικά τους πολύ μεγάλα και έντονα προβλήματα. Αυτό το οποίο πιστεύω εγώ και εξετάζουμε και ερευνούμε είναι ότι μην τυχόν και υπάρχει, ας πούμε, μια μετατόπιση της δυναμικής και ενταθεί ο θρήνος σε απώλειες ζωές στα μέτωπα στην Ουκρανία με μια επανάληψη μιας επιχείρησης όπως αυτή που έκαναν οι Ουκρανοί στα βάθη της Ρωσίας ή μια επίθεση των Ρώσων μέσα στο Κίεβο. Αυτό είναι που τρομάζει τις αγορές. Mm. Και κάποια άλλα μέτωπα που θερμαίνονται, γιατί και το μέτωπο της Γάζας θερμαίνεται ξανά, αλλά δυστυχώς...
Και κάπου δυστυχώς, υπάρχει και Ταϊβάν, κύριε Βαλέ.
Βλέπουμε να θερμαίνεται πάρα πολύ το μέτωπο της Ταϊβάν και να καλούνται προς τα εκεί αξιόπλοες μονάδες επιφανείας, αλλά και υποβρύχια από διάφορους στόλους διάφορων χωρών. Συνεπώς, εάν ας το πούμε, η αντίπαλη πλευρά θεωρήσει ότι πρέπει να φύγουν τα φώτα πάνω από το Ιράν και μετατοπιστεί...
Μπορεί να είναι και αυτή μια επιλογή, λέτε.
Ήταν να είναι μια επιλογή την οποία πάλι και αυτό δεν θα μας αρέσει. Σημαντική μέρα θα είναι η Δευτέρα για το πώς θα αντιδράσουν οι αγορές, διότι ο χρυσός εκτοξεύτηκε πάλι κοντά στα πολύ ψηλά των 3.500 δολαρίων ινδιά. Και θα είναι μια σημαντική μέρα και αν θα καταφέρουν να υπάρξει μέσα στην εβδομάδα που έρχεται έστω μια αναθέρμανση αυτού του τραπεζιού που κάναν στο Ομάν. Και
το δεν το βλέπουμε προς το παρόν, δεν το βλέπουμε.
Δεν το βλέπω, αλλά θα έχουμε μπροστά μας όχι εβδομάδες. Πιστεύω ότι αυτό το πράγμα θα διαρκέσει μέχρι και τα τέλη καλοκαιριού.
Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Δαλή. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε
καλή
πάρα
συνέχεια.
Πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Για περισσότερη από μια μισή ώρα συνεδρίασε εκτάκτως το απόγευμα της Παρασκευής στο Κισαία μετά τη νέα κρίση στη Μέση Ανατολή από την επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν. Πάμε στην Γεωργία Σκιτζή που έχει το ρεπορτάζ. Γεωργία.
Η κυβέρνηση βρίσκεται ευρυδίκη σε επαγρύπνευση αλλά και ετοιμότητα και στο πλαίσιο αυτό εκτάκτως χθες, όπως είπε, συνεδρίασε το Κισαία. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αυτής έγινε μια ευρύτερη αξιολόγηση της κατάστασης και όταν λέω ευρύτερη εννοώ σε όλα τα πιθανά παιδεία όπου επηρεάζει. Από την πλευρά του Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιαταπετρίτης, ενημέρωσε για την συνδρομή που παρέχεται από την πρώτη στιγμή στους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στο Ισραήλ και στο Ιράν, με την κυβέρνηση να παρακολουθεί σε κάθε περίπτωση με ανησυχία τις εξελίξεις και να τονίζει ότι πρέπει τα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, δηλαδή να μην προχωρήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση που θα προκαλέσει ευρύτερη αποσταθεροποίηση. Άλλωστε, πάγια θέση της Ελλάδας, όπως διατυπώνεται, είναι ότι οι λύσεις πρέπει να αναζητούνται μέσω της διπλωματίας. Και στο πλαίσιο αυτό, η χώρα μας θα συνεχίσει να εργάζεται προς την κατεύθυνση αυτή, τόσο με τους εταίρους και τους συμμάχους, προς όφελος σταθερότητας και της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Ενώ να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός χθες, λίγο πριν από τις συνεδρίες του ΚΙΘΕ, είχε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κ. Χρυστοδουλίδη, ακριβώς όπου και συζήτησαν για όλες αυτές τις τελευταίες εξελίξεις, όπως διαμορφώνονται, τις παραμέτρους ασφαλείας, αλλά βεβαίως και τις ενδεχόμενες ευρυδίκες συνέπειες για την περιφερειακή σταθερότητα.
Μάλιστα, Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ως το χειρότερο δυνατό σενάριο χαρακτήρισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας το ενδεχόμενο κλεισίματος των στενών του Ορμούς, μιλώντας σήμερα το πρωί στο ΕΡΤ News. Πάμε στην Χαρά Γιαννοπούλου. Χαρά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πρώτο μας μέλημα είναι η ασφάλεια των ναυτικών μας και των πλοίων μας στην περιοχή, ανέφερε ο Βασίλης Κικίλιας, σημειώνοντας πως ανεβαίνουν τα επίπεδα συναγερμού και γρήγορση. Οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή. Ήδη από νωρίς χθες έχει υπάρξει σύσταση από το Υπουργείο Ναυτιλίας στα υπολοιπική σημαία πλοία αλλά και στα ελληνόκτητα, έτσι ώστε η ναυσιπλοεία να διενεργείται κατά το δυνατόν εκτός υδάτων δικαιοδοσίας Ιράν. Επίσης, η σχετική οδηγία για τα πλοία να βρίσκονται σε επαγρύπνηση και να τηρούν τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Υπάρχει μια συνεχής κλιμάκωση, ανέφερε ο Υπουργός Ναυτιλίας, η οποία δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού και διαβεβαίωσε ότι ο θάλαμος επιχειρήσεων του λιμενικού σώματος παρακολουθεί στενά την ευρύτερη περιοχή με ανανεώσεις σε πραγματικά δεδομένα ανά 6 ώρες. Ο Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε εκτενώς στην άμεση επίδραση της γεωπολιτικής αστάθειας στην ελληνική οικονομία και κυρίως στην τιμή των καυσίμων, η οποία επηρεάζει την παραγωγή, τη βιομηχανία, τον τουρισμό και την ναυτιλία. Οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή θα έχει άμεσες συνέπειες και στην Ελλάδα, επισήμανε, χαρακτηρίζοντας, όπως ανέφερες και εσύ, Βρυδίκη, ως το χειρότερο δυνατό σενάριο, το ενδεχόμενο να κλείσουν τα στενά του ορμού.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε τον κύριο Κικίλια.
Βγάλατε κάποια οδηγία ως Υπουργείο προς τους.
Ναι, ο θάλαμος επιχειρήσεων του λιμενικού σώματος προχτές το βράδυ και χτες το μεσημέρι κατ' επανάληψη για τα σκάφη μας με ελληνική σημαία ή τα ελληνόκτητα τα οποία βρίσκονται, προσεγγίζουν το Ορμούζ.
Νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα μίλησε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ο κύριος Κώστας Καραγκούνης. Να τον ακούσουμε.
Γενικά είναι μια πραγματικά πολύ ενισχυτική κατάσταση αυτή τη στιγμή. Αν θέλω την πρόβλεψή μου, εγώ θεωρώ ότι θα αποκλιμακωθεί, παρότι έγιναν αυτές οι επιθέσεις. Και νομίζω ότι κρίσιμο ρόλο σε αυτή την εξίσωση θα παίξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες το επόμενο διάστημα. Σε ένα βαθμό νομίζω ότι ίσως τα μέρη αναμένουν την εμπλοκή της. Οπότε γενικά θεωρώ ότι παρότι είναι μια κρίσιμη και δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή και βεβαίως εξέφρασε την ανησυχία η κυβέρνηση και κάνει και τις κειμένες αυτές κινήσεις, θεωρώ ότι θα υπάρξει αποκλιμάκωση στο επόμενο διάστημα.
Στη συνέχεια της ανόδου στην τιμή του πετρελαίου μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ξεκινούν αμέσα μετά από εντολή του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Θεοδωρικάκου αυστηρή έλεγχη από κλιμάκια της τιμή σε πρατήρια καυσίμων και πετρελαϊκές εταιρείες. Άκια Θανασόπουλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Από σήμερα το πρωί έχουν ξεκινήσει οι έλεγχοι. Η αφορμή ήταν κάποιες καταγγελίες που ήρθαν το πρωί, όχι πάρα πολλές στον αριθμό, αλλά επειδή ο φόβος ότι αυτές οι καταγγελίες μπορεί να αυξηθούν και με δεδομένο ότι στο παρελθόν έχουν παρατηρηθεί τέτοια κρούσματα, δηλαδή το κάψιμο στην Αντλία να ανεβαίνει αμέσως με το που έχουμε μια γεωστρατηγική κρίση και αντίθετα βέβαια όταν αποκλιμακώνεται η κατάσταση να μην κατεβαίνει η μία αμέσως. Με δεδομένο λοιπόν ότι το παρελθόν δείχνει τέτοιες πρακτικές από κάποιους επιτίδιους, το Υπουργείο Ανάπτυξης χρησιμοποιεί τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που έχουν ενισχυθεί τους τελευταίους μήνες. Τους χρησιμοποιεί λοιπόν για να προλάβει ή να καταστήλει τέτοια φαινόμενα. Η Δημαία έχει βγάλει από το πρωί κλιμάκια έξω και εδώ στην Αττική, αλλά και εκτός Αττικής, και ζητάει τιμολόγια από τους πρατηριούχους, ζητάει επίσης και στις εταιρείες τιμολόγια πώλησης, κάνει συγκρίσεις, κοιτάει τι περιθώριο κέρδους είχαν το Σεπτέμβριο του 2021, διότι με αυτό γίνεται η σύγκριση, για να δουν αν τηρείται το πλαφόν. Μέχρι τώρα όλοι οι έλεγχοι είναι αρνητικοί, δεν έχει δηλαδή εντοπιστεί κάποια περίπτωση που η τιμή στην Αντλία να παραβιάζει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Ξαναλέω βέβαια ότι αυτό σημαίνει ότι η υποχρέωση του πρατηριούχου είναι να τηρεί το ίδιο περιθώριο κέρδους που είχε το Σεπτέμβριο του 2021. Αν εκείνη την εποχή είχε μεγάλο περιθώριο κέρδους, προφανώς επιτρέπεται να έχει και σήμερα μεγάλο περιθώριο. Είναι τα πράγματα, αυτό προβλέπει ο νόμος. Συνεπώς θα πρέπει να ξέρουν λοιπόν οι καταναλωτές ότι αυτοί οι έλεγχοι θα συνεχιστούν. Προφανώς οι καταναλωτές, εάν νομίζουν και αν βάζουν σε κάποιο πρατήριο που το συνηθίζουν, που το επισκέπτονται κάθε εβδομάδα, να κάνουν και οι ίδιοι τις συγκρίσεις τους. Και βέβαια, να αποκλίνοντας ότι τα πρόστιμα, εάν εντοπιστεί κάποιος να έχει παραβιάσει το πλαφόν, μπορούν να φτάσουν και τα 5 εκατομμύρια ευρώ.
Εξαιρετικά υψηλά. Λοιπόν, Άκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Ανοίγει ο δρόμος για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα, αφού η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε συνταγματικό το νόμο για την ίδρυσή τους. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε κατά πλειοψηφία ότι η ίδρυση και η λειτουργία αλλοδαπών ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα δεν προσκρούει στο άρθρο 16 του συντάγματος. Ακούμε την Τίνα Τσουκαλιά.
Συνταγματικώς κρίθηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας ο νόμος για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, απορρίπτοντας τις τρεις αιτήσεις που είχαν κατατεθεί από καθηγητές πανεπιστημίων και ιδιωτικών κολεγίων, ζητώντας την ακύρωσή του. Μετά από δύο διασκέψεις, η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου κατέληξε, ερμηνεύοντας τις διατάξεις του Συντάγματος, με βάση και τα νέα δεδομένα στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πως θα πρέπει να επιτραπεί η εγκατάσταση και λειτουργία παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στη χώρα μας, με δεδομένο ότι θα διασφαλίζεται υψηλού επίπεδου παιδεία.
Στα επιχειρήματα περί αντισταγματικότητας του νόμου, γράφει ο Αντώνης Μανετάκης, μένουν χωρίς αντικείμενο, είναι κούφια.
Για ιστορική σημασία απόφαση κάνει λόγο η κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία να αναρτά σχετικό βίντεο, θυμίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός είχε επικαλεστεί τοποθετήσεις συνταγματολόγων που έκαναν λόγο για συνταγματική ρύθμιση και αντίστοιχα τις τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης που απέρριπταν τη ρύθμιση ως αντισυνταγματική.
Σήμερα το Συμβούλιο της Επικρατείας έβαλε τη σφραγίδα του σε μια ιστορική σημασίας μεταρρύθμιση. Για όλους εμάς που ζήσαμε τη μακρά διαδρομή της διεκδίκησης από τα αμφιθέατρα των πανεπιστημίων μέχρι και την ομοθέτηση αυτής της μεταρρύθμισης, η σημερινή ημέρα είναι μια ημέρα δικαίωσης, αλλά και ευθύνης για να συνεχίσουμε να δίνουμε με αληθινές πολιτικές απαντήσεις στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.
Η κυβέρνηση παραμένει σταθερά προσιλωμένη στη διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών μέσω ισχυρών μηχανισμών αξιολόγησης και θεσμικής εποπτείας, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και τη μακροπρόθεσμη αναβάθμιση της χώρας στο διεθνή εκπαιδευτικό χάρτη.
Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν νομιμοποιεί το φιάσκο του νόμου Πιερακάκη για τα πανεπιστήμια, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ.
Όχι μόνο δεν θα ενισχυθεί ο ανταγωνισμός, αλλά στο σύντομο μέλλον και με τη λειτουργία των παραρτημάτων Πιερακάκη θα οδηγηθούν σε κλείσιμο περιφερειακά πανεπιστήμια της χώρας.
Το άρθρο 16 του Συντάγματος είναι ενεργό και απαγορεύει με ρητό και κατηγορηματικό τρόπο την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα μας. Οφείλουμε να το προστατεύσουμε. Η παιδεία είναι κοινωνικό αγαθό και οφείλουμε να την προστατεύσουμε.
Η επίκληση του Συμβουλίου της Επικρατείας στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαιώνει ότι η εμπορευματοποίηση, η ιδιωτικοποίηση και η υποβάθμιση των σπουδών έχει τη σφραγίδα της αντιδραστικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μετατρέπει τα ΕΕ σε σούπερ μάρκετ πτυχίων και τους φοιτητές σε πελάτες.
Την ικανοποίησή του για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας εξέφρασε ο Ευάγγελος Βενιζέλος.
Χαίρομαι γιατί έγινε αποδεκτή η θεωρητική προσέγγιση που έχω προτείνει περί επαυξημένου συντάγματος που προκύπτει μέσα από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ΕΣΔΑ ερμηνεία του συντάγματος.
Σήμερα ολοκληρώνεται η αξιολόγηση της καταλληλότητας των οργάνων των δύο εφήβων αγοριών που έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους στον ποταμό Άραχτο. Πάμε στον Νικό Γιαπρακά. Νικό, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Είναι μια διαδικασία η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη από νωρίς σήμερα το πρωί, όπου γιατροί αξιολογούν ένα-ένα τα όργανα των δύο παιδιών, τα οποία χάθηκαν δυστυχώς στα νερά του Αράχτου, δεν τα κατάφεραν να ξεπεράσουν τον κίνδυνο. Όμως οι γονείς τους βρήκαν το σθένος και το κουράγιο να χαρίσουν ζωή μέσα από το θάνατο των παιδιών τους. Έτσι λοιπόν από νωρίς το πρωί έχει ξεκινήσει η διαδικασία προκειμένου να δουν οι γιατροί με τα ειδικά τεστ τα οποία κάνουν ποια όργανα θα μπορούσαν να δοθούν σε λήπτες οι οποίοι τα έχουν ανάγκη για να μπορέσουν να συνεχίσουν με μια φυσιολογική ζωή. Αυτή είναι μια διαδικασία η οποία κρατάει πάρα πολύ χρόνο, είναι αρκετά χρονοβόρα, καθώς γίνεται ταυτόχρονα και ταυτοποίηση με τους λήπτες που υπάρχουν στην σχετική λίστα του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Όταν λοιπόν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα ξεκινήσουμε στη διαδικασία της αφαίρεσης των οργάνων, έτσι ώστε να μεταφερθούν συνέχεια στα νοσοκομεία που θα γίνουν και οι μεταμοσχεύσεις.
Και δύο λόγια για το άλλο θέμα που έχουμε από την περιοχή. Στη διαθεσιμότητα τέθηκαν, Νίκο, δύο υπάλληλοι του ΕΦΚΑ Αγρινή που φέρονται να εμπλέκονται σε εγκληματική οργάνωση, αλλήλουν τα στοιχεία δικαιούχων αναπηρικών επιδομάτων.
Και αυτό γινόταν βέβαια Βρυδίκη με το αζημίωτο. Έτσι είχαν συστήσει λοιπόν σύμφωνα με την αστυνομία μια εγκληματική οργάνωση. Είναι 7 οι συλληφθέντες μέχρι στιγμής. Στην δικογραφία εμπλέκονται 34 συνολικά άτομα. Όπου οι 7 συλληφθέντες κατηγορούνται λοιπόν ότι με το αζημίωτο αλλίωναν τα στοιχεία ανθρώπων που έπρεπε να περάσουν από τις επιτροπές του ΚΕΠΑ προκειμένου να πάρουν κάποιο αναπηρικό επίδομα ή αναπηρική σύνταξη, και αυτό προκειμένου είτε να βγει πιο γρήγορα είτε να πάρουν περισσότερα χρήματα. Για αυτόν τον λόγο ζητούσαν λοιπόν χρήματα από τους δικαιούχους, όμως έπεσαν στην παγίδα της αστυνομίας. Συνελήφθησαν και τώρα τη Δευτέρα και τη Τρίτη θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.
Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Περιοδία στη Λακωνία πραγματοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μίλησε με τους κατοίκους, άκουσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τοπικές κοινωνίες. Σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στα Τέμπη, καθώς μέσα στην εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί στη Βουλή η συζήτηση και η ψήφιση επί των προτάσεων για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
Η δικιά μας πρόταση και τώρα και στην 717 δεν είναι φαντασίωση, ούτε επινόηση για να εργαλειοποιήσουμε μια τραγωδία. Είναι βάση των πορισμάτων στην πρώτη περίπτωση της Ευρωπαϊκής Δικαιοσύνης και στη δεύτερη περίπτωση της δικογραφίας Μπακαΐμη που ήρθε στη Βουλή.
Το ΣΥΡΙΖΑ σε εξέλιξη είναι η τρίτη μέρα του πέμπτου συνεδρίου του κόμματος, ενός συνεδρίου που χαρακτηρίζεται ένα από τα κρισιμότερα προς την επόμενη μέρα του κόμματος. Λάμπρο Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
Μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες. Βαριά στελέχη, βαριές κουβέντες. Και το λέω αυτό γιατί έσπηρε Θύελλες πριν από λίγο πρώην υπουργός Χρήστος Πύρτζης. Το συνέδριο, είπε χαρακτηριστικά ανεβαίνοντας στο βήμα, είναι διεκπεραιωτικό. Δεν απαντά στα μεγάλα ζητήματα. Με ρωτάνε, λέει, δημοσιογράφος χθες, αν θα παραιτηθώ ή όχι. Αν ήταν να φύγω ή αν θα φύγω, θα το πω εγώ και όχι οι παράγοντες της Κουμουνδούρου με διαρροές. Δεν φεύγω, είμαι στη διάθεση του κόμματος και των συνέδρων, όχι των παραγόντων της Κουμουνδούρου. Για την προανακριτική, είμαι περήφανος, λέει, για τη στάση μου. Κάποιοι όμως δεν δίστασαν να προσυπογράψουν με τους τυχοδιώκτες, ξεχνώντας τι τράβηξε το κόμμα. Εννοεί δηλαδή το κίνημα Δημοκρατίας που προσυπέρασαν και μετά πήραν σε υπογραφές πίσω. Ηρωνικό, τελείως ευχαρίστη την ηγεσία του κόμματος για τη στήριξη που τα έκανε στην προανακριτική, χωρίς να βγάλει από χαρακτηριστικά ούτε μία ανακοίνωση. Λέω καραμέρος, δεν είμαστε θεματοφύλακες παρακμής, είμαστε ο κορμός του νέου, υγιές, γερό κλαδί, αυτό είναι και στην οικολογία πάει, και ο Μπάρκας, όσοι θέλουν βουλευτής, ένα μικρό κόμμα για να αναπαράγουν κομματικά ωφέλη και εξουσία, δεν κατάλαβαν ότι είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Κλείνω με τους συναδέλφους, απλήρωτους συναδέλφους της Αγκής και του Κόκκινου, όπου ζήτησαν, παρεμβαίνοντας στο συνέδριο, ψήφισμα για να, τους, για να πάρουν τα δεδουλευμένα. Μάλιστα. Δεσμεύτηκαν οι περισσότεροι, πάντως λένε ότι πήραν αφηρημένες απαντήσεις.
Αυτά
το συνέδριο, άλλα σε φωτιά στο Σπίρτζης.
Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια. Επίθεση στο Ισραήλ για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή εξαπέλυσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από τη Λαμία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ επέριψε ευθύνες στην κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα για τη στήριξη, όπως είπε, σε ένα κράτος τρομοκράτη. Να ακούσουμε τον κύριο Κουτσούμπα.
Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και τα άλλα κόμματα έχουν τεράστιες ευθύνες γιατί καλύπτουν τον εγκληματικό ρόλο του κράτους του Ισραήλ στο όνομα του δικαιώματος στην αυτοάμυνα. Όλοι τους διαχρονικά στηρίζουν την στρατιωτική συνεργασία της χώρας με ένα κράτος τρομοκράτη.
Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος μιας 48χρονης, η οποία εμφανίζεται ως νόμιμη εκπρόσωπος εταιρείας που πέταγε επικίνδυνα απόβλητα σε χωράφι σε προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Λιμνών Κορώνες Βόλης. Πάμε στον Κώστα Μπούρη που έχει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μπάζα και σκουπίδια που έφταναν μέχρι και τα 5 μέτρα ύψος. Περίπου δηλαδή 12.000 τόνοι πετούσαν υπάλληλοι παρακίνησης εταιρείας στο Εθνικό Πάρκο Λιμνών Κορώνιας Βόλης. Και συνήλθε, όπως είπαμε, όπως είπε σωστά, η υπεύθυνης εταιρείας 48 ετών. Να πούμε ότι τα μπάζα αυτά ήταν από υπολείμματα από οικοδομικά υλικά. Δεν ήταν επικίνδυνα για την δημοσιοικία.
Άρα δεν είναι επικίνδυνα απόβλητα.
Όχι. Αλλά σύμφωνα με την δημογραφία αλλάζουν το γεω, να σας πω ακριβώς, τη γεωμορφολογία του εδάφους με τα πολλές φυσικών υψομέτρων και κλίζων, όπως αναφέρει η συγκεκριμένη δημογραφία.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Καλή συνέχεια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μένετε πρώτο, ασημεριλάγιου. Ακολουθούν αμέσως τώρα. Καλό σας απόγευμα.